Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 21. septembar, u vestima dana. 37 huligana uhapšeno u Beogradu, četvorici pritvor od 30 dana. Desetorici napadača na francuske navijače, pritvor od 10 dana. Pretučeni Francuz i dalje u kritičnom stanju. Do daljeg pojačano prisustvo policije na ulicama Beograda. Tadić u Clevelandu, Cvetković u Bratislavi. Afganistanska vojska i NATO obustavljaju ofanzivu povodom Svetskog dana mira. Srebrnim košarkašima se sprema doček u Beogradu. U Srbiji sutra sunčan dan do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Beograđane koji su zabrinuti zbog nasilja koje se posljednjih dana događa na ulicama glavnog grada.
Pa ima mnogo huligana. Na svakom koraku čovjek mora da strahuje za svoj život. Slaba vlast. Nema zakona, bezakonje.
Nije mi jasno. Ja mislim da je došlo sa svih strana. Mislim da misle da mogu sve.
Čućete i komentatora politike Boška Jakšića koji kaže da je otkazivanjem parade ponosa država kapitulirala ne pred fašistima, već pred crkvom, koga bi naš gost izabrao između vladike Amfilohija i Eltona Džona.
Što se mene tiče, zaista mnogo više volim da slušam Eltona Džona nego propovedi vladike Amfilohija.
Nudimo i nešto drugačiju sliku Beograda. Čućete živo uključenje našeg reportera ispred Bajrakli džamije, gde prvi put posle dugo vremena beogradski muslimani za svoje sugrađane priređuju drugog dana Ramazana bogatu sofru. Najpre pregled vesti. Desetorici osumnjičenih za prošlonedeljni brutalan i svirep napad na francuske turiste rano jutros je određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da su izvršili krivično delo teško ubistvo u pokušaju, dok je jedan osumnjičeni pušten da se brani sa slobode. Stanje francuskog državljanina je i dalje kritično. Mladić je do sada dva puta operisan. Policija je do sada uhapsila 37 osoba pripadnika ultradesničarskih organizacija koji su se okupljali u centru Beograda uprkos odluci o zabrani javnih skupova u gradu. Četvorici je određen zatvor do 30 dana, izjavio je direktor policije Milorad Veljović. On je rekao da će prisustvo policije na ulicama Beograda biti pojačano dokle god to bude potrebno. Ministarstvo pravde će se založiti u okviru svoje nadležnosti da se sve grupe koje propagiraju nasilje rasformiraju, a njihovo delovanje zabrani, rekao je sinoć državni sekretar Slobodan Homen, gostujući u emisiji Utisak nedelje. Ministar policije Srbije Ivica Dačić je rekao listu Pres da je odlaganjem povorke ponosa izbegnuto krvoproliće na ulicama Beograda, jer je policija imala alarmantna saznanja da protivnici tog skupa spremaju žestoke napade na učesnike i policiju. Organizacije za zaštitu ljudskih prava pozvale su državu na stvaranje atmosfere u kojoj građani bez straha od nasilja i represije mogu da ostvaruju svoja garantovana prava. Prema ocjeni nevladinih organizacija, predstavnici vlasti su defanzivnim pristupom prema najavljenoj povorci ponosa posredno ohrabili nasrednike koji su pomislili da će ponovo moći da uzimaju pravdu u svoje ruke. Ambasador Holandije u Beogradu Ronald van Dartel izjavio je da je šteta što parada ponosa nije održana kako bi se u Srbiji u praksi pokazalo poštovanje različitosti i tolerancije. Ostale vesti dana. Zaštitnik građana Saša Janković uputit će do srede Ustavnom sudu Srbije zahtev za ocenu ustavnosti više odredaba zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju koje se odnose na ostvarenje slobode medija i prava na svojinu. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravi danas u Clevelandu, državu Ohio. On se sastao sa predstavnicima srpske dijaspore kojoj je poručio da će Srbija biti članica Evropske unije, ali zajedno sa našim identitetom i kulturom. Predsjednik Srbije će prisustvovati na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Predsjednik Slovačke Ivan Gašparović je u današnjem razgovoru sa premijerom Srbije Cvetkovićem u Bratislavi podržao teritorijalni integritet Srbije i ulazak, kako je kazao, strateškog partnera Slovačke na Zapadnom Balkanu u Evropsku uniju. Najviši zvaničnici Kosova, predsjednik Fatmir Sejdiu i ministar inostranih poslova Skender Hiseni putuju u Njujork na zasedanje Generalne skupštine. Naš glavni cilj je da razgovaramo sa onima koji do sada još nisu priznali Kosovo, rekao je Sejdiu na aerodromu Priština. Američki predsjednik Barack Obama će u Njujorku na zasedanju Generalne skupštine održati svoj prvi govor. Najavljen je njegov susret sa izraelskim i palestinskim liderima, sa ruskim predsjednikom, liderima Kine i Japana, a moguće i susret sa iranskim šefom države. Međunarodni dan mira 21. septembar danas se obeležava sa najvećom i najsveobuhvatnijom proslavom do sada, koja će širom sveta biti istovremeno emitovana na internetu, radiju i televiziji. Afganistanska vojska i snage NATO saveza najavili su da će u povodu Međunarodnog dana mira privremeno zaustaviti ofanzivu protiv Talibana. Košarkaški reprezentativci Srbije, osvajači srebrne medalje na prvenstvu Evrope u Poljskoj, stižu popodne u Beograd, gde im je na platovu ispred Skupštine grada priređen svečani doček.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon odlaganja parade ponosa u Beogradu zbog ozbiljnih pretnji njenim učesnicima, što su mnogi protumačili kao nemoć države pred nasilnicima, pa jučerašnje policijske akcije u kojoj je uhapšeno 37 ultradesničara, postavlja se pitanje koliko je država zaista u stanju da se suoči i izbori sa ovim problemom. Sudeći po najavama iz nekih ministarstava, uskoro bi trebalo očekivati zabranu organizacija koje promovišu nasilje. Kako je izjavio državni sekretar Slobodan Homen, ovo Ministarstvo pravde će se založiti da se sve grupe koje propagiraju nasilje rasformiraju. Slična najava stiže i iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Evo što o tome za Radio Slobodna Evropa kaže državni sekretar Marko Karadžić.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je još u februaru podnelo nadležnom tužilaštvu dokaze i inicijativu za ukidanje organizacije Obraz, jer smatramo da ta organizacija i njoj slične, očigledno se sada to potvrdilo, imaju ciljeve i načela koja su u suprotnosti sa Ustavom i koja očigledno sprovode akcije koje ugrožavaju život i bezbednost građana ove zemlje. Mislim da bi se ukidanjem ovih organizacija jasno stavilo do znanja da država neće tolerisati ni u jednom slučaju sve one grupacije, organizacije koje svoje ideološka načela temelje na nasilju, mržnji i iste takve stvari promovišu u društvu.
Budući da je ranije bilo sličnih inicijativa, pre svega iz redova nevladinih organizacija, da se zabrane organizacije koje promovišu nasilje, postavlja se pitanje koliko je država zaista spremna da realizuje takve namere. Marko Karadžić.
Ja očekujem da će biti prihvaćeno, ali ono na čemu još više želim da radim jeste da stvorimo takvu sredinu i klimu u kojoj tužilaštvo i sudstvo neće čekati direktivu političara, već će raditi svoj posao u skladu sa zakonom, a to znači profesionalno i nezavisno, i zaista reagovati u svim onim trenucima bez obzira da li političari javno iznosili svoje stavove za ili protiv.
Da li smatrate da su pojedini političari svojim nedovoljno jasnim stavom u ovoj situaciji na neki način doprineli održavanju ove klime i svih otvorenih pretnji koje su stizale? Dakle, da li su te grupacije na neki način osjećale zaštićeno u jednom takvom ambijentu?
Znate kako, nesmotrene izjave određenih političara i koje su dolazile sa različitih strana svakako jesu davale vetar u leđa onim ljudima koji smatraju da su u pravu, odnosno da imaju mogućnost da koriste silu u onom trenutku kada smatraju da su njihovi neki interesi ili uverenja ugroženi. Međutim, moram i da kažem da je vlada preko Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koji jeste nadležno za ovu temu, jasno još odavno poslala poruku šta je naša obaveza i na čemu radimo i kojim vrednostima smo se posvetili.
Sa Markom Karadžićem razgovarao je Nebojša Grabeš. Komitet pravnika za ljudska prava na održavanje parade ponosa okvalifikovao je kao kapitulaciju države. Kakve su reakcije nakon vesti da je policija uhapsila 37 ultradesničara? Milan Antonijević.
Čini se, pošto su veoma brze reakcije države sada doista kada se cijela situacija radikalizovala, da je država ipak shvatila da će morati odlučnije da se bori sa ovim problemima koji postoji, sa organizacijama koje deluju na jedan način koji je i protiv i samim tim provociraju nasilje na ulicama Beograda i to im je u stvari metodologija delovanja i zbog toga očigledno moraju biti zabranjene. Sada postoje već ranije inicijative i Ministarstva pravde i Ministarstva za ljudska i manjinska prava koje su tražile zabranu ovih organizacija koje nažalost nisu naišle na neki dobar prijem u organima koji su ih primili. Drugim rečima, tužilaštvo nije ništa uradilo od februara kada je podnet zahtev za zabranu Obraza, očigledno nije videlo da postoji politička volja, te stoga i nije postoji postupalo, što je veoma poražavajuće, a sa druge strane i Ustavni sud nije reagovao, tako da nešto što ćemo mi raditi osim ove inicijative, to jest ovog pritiska koji pokušavamo napraviti da se ove organizacije zabrane, to je da se ispita kako je u stvari došlo do toga ko je primio sve ove zahteve za zabranu i zbog čega po tome nije postupano. Mora se konkretizovati odgovornost, znači samih ljudi koji vode i tužilaštvo i Ustavni sud, pa da se onda tačno zna zbog čega je ovo sve stajalo i zbog čega sada, kada postoji očigledno i politička volja i drugačiji tonovi i u izjavama političara, zbog čega tek sada reaguju. Da li je to dokaz da i tužilaštvo i Ustavni sud reaguju tek kada pojedini političari daju izjave koje idu u tome u prilog, ili su to nezavisni organi koji sami postupaju gledajući predmet koji su dobili u svoje ruke?
Kaže Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. A gošća jutarnjeg programa bila je predsjednica Helsinškog odbora Srbije za ljudska prava, Sonja Biserko, koju smo pitali šta država treba da preduzme da bi Beograd bio grad u kome ljudi mogu mirnim šetnjama da iskažu svoju različitost.
Neke od tih organizacija sigurno treba da se zabrane, i drugo, ako je država juče uhapsila 30 ljudi, to je mogla i u subotu. Znači da nije na ozbiljan način shvatila sve te pretnje i da je podlegla pritiscima koje su dolaze iz tih konzervativno desničarskih krugova, je to ideja bila da se zapravo taj skup otkaže, što je zapravo kršenje osnovnog ljudskog prava na okupljanje. Znači, prosto je napravljena atmosfera da država, odnosno vlada, nije sposobna da kontroliše situaciju na ulicama, i mislim da će to i pored zabrane jako štetiti ovoj vladi, zato što nije iskoračila dovoljno na način koji je pokazao da vlada situacijom.
Da li možete reći zašto vlada nije uspela da preventivno uradi sve da bi mogao da bude održan ovaj skup?
Pa, tu su sigurno mnogi razlozi. Jedan od razloga je sigurno i ta duboko ukorenjena homofobija i da je stalno nekako igranje na kartu dobijanja glasača.
Kaže Sonja Biserko, država nije kapitulirala pred huliganima, desničarima, odnosno fašistima, već pred crkvom, teza je Boška Jakšića, komentatora Lista Politika, koji smatra presudnom činjenicu da je vladika Amfilohije paradu ponosa nazvao paradom Sodome i Gomore.
Ako država prihvati, znači da prebije one koji su izašli na direktan ili indirektan poziv takvog vladike, onda će se ta država zameriti crkvi, i otuda ja izvlačim taj zaključak da država koja tiltuje sa crkvom, koja gubi atribute sekularnosti, nažalost, da se pre svega uplašila reagovanja crkve.
Što znači da vi kažete da je država pokazala da radije bira i radije sluša Amfilohija Radovića nego Eltona Johna, a vi?
Što se mene tiče, zaista mnogo više volim da slušam Eltona Johna nego propovedi vladike Amfilohija.
Salom, crkva ovdje se nalazi u jednom specifičnom položaju već čitavih 60 godina. Prije svega mi nemamo sada zakona u odnosima crkve i države, što je veoma porazno i za crkvu i za državu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
37 huligana uhapšeno u Beogradu, četvorici pritvor od 30 dana. Desetorici napadača na francuske navijače, pritvor od 10 dana. Pretučeni Francuz i dalje u kritičnom stanju. Do daljeg pojačano prisustvo policije na ulicama Beograda. Tadić u Clevelandu, Cvetković u Bratislavi. Afganistanska vojska i NATO obustavljaju ofanzivu povodom Svetskog dana mira. Srebrnim košarkašima se sprema doček u Beogradu. U Srbiji sutra sunčan dan do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U međuvremenu smo dobili i izjavu direktora policije Milorada Veljovića, koji kaže da će policija danas pojačati prisustvo na ulicama Beograda tokom dočeka košarkaške reprezentacije Srbije u 18 sati ispred Skupštine grada Beograda.
Vezano za ove događaje, zadnje vreme što se dešavali, u cilju da ne dođe do narušavanja javnog reda i mira, nećemo dozvoliti nasilje na ulice, a vremeno i da na neki način dolazak košarkaša bude bezbedan u smislu i proslavi okupljenja građana. Ne očekujemo u smislu da će biti pokušaja nekog nasilja i to, ali u svakom slučaju mi smo spremni na svako nasilje da odgovorimo. Juče je priveden ukupno 37 lica. Od 37 lica 35 je procesuirano. Protiv 5 lica su podnete krivične prijave. Protiv ostalih prekršajne. A protiv 4 lica, za 4 lica koja su po skraćenom postupku sprovedena, sudi za prekršaj određena mera zatvora do 30 dana.
Rekao je direktor policije Milorad Veljović za Radio Slobodna Evropa. Nastavljamo o nasilju i povodom nasilja na ulicama Beograda. Prošla nedelja je obeležena ne samo pretnjama, već i ubistvom u pokušaju, kako to kažu stručnjaci, odnosno prebijanjem ljudi zato što su drugačiji, ovoga puta stranci. Francuski državljanin koji je brutalno pretučen na Obilićevom vencu još se u bolnici bori za život. Australijanac napadnut na Kalemegdanu prošao je nešto bolje sa lakšim povredama. Zato se neminovno postavlja i pitanje kako je Beograd od gostoljubivog i bezbednog grada postao opasan za strane turiste i njegove stanovnike. Srđa Popović, advokat iz Beograda, izjavio je za naš program da je Srbija dospela u takvo stanje zbog neodlučnosti države da se obračuna sa konstantnim pretnjama nacionalista i ocenio da je za procesuiranje nasilnika i rešavanje problema potrebna jasna politička volja.
Mi imamo jednu vlast koja pokušava da pomiri nepomirljive stvari. Apsolutno je nesumnjivo da ovde postoje dva protivrečna puta, jedno koje je zacrtao još Milošević. Ova vlast stalno pokušava da pacifikuje i primiri, a istovremeno pušta potpuno protivrečne zvuke o Evropi, o ljudskim pravima, o novim vrednostima. Ali je to nemoguće učiniti. Ona se manifestuje potpunom paralizom države. Jer vi, ako hoćete da dozvolite dva suprotna cilja i idete i na jug i na sever i na istok i na zapad, vi ćete ostati u mestu i mi stojimo u mestu. I ovo se sad pokazalo da čim se ispostavi neki zahtev jedne ili druge strane, ta je vlast u neprilici. Jer ne može ništa da uradi.
Kaže advokat Srđa Popović, a psihološkinja Jelena Vlajković kaže za naš program da su ljudi postali nasilni u poslednjih 20 godina kao posljedica ratova i mnogih drugih nedaća, ali i zbog česte političke instrumentalizacije raznih grupa.
Drugo, otvorite novine i vidite povećano nasilje u porodici, povećano nasilje u školama. Zatim imamo mlade ljude koji su bez posla, koji su nezainteresovani za neko obrazovanje, jer je država prosto urušila ceo obrazovni sistem i ti mladi ljudi su i prepuni gneva, žele da budu viđeni. To svoje nasilje vrlo često oblače u ruho patriotizma i uopšte stvorene jedan ambijent nasilja. Vrlo je važno u ovom trenutku da oni koji rukovode državom, da ne misle toliko o budućim izborima, već da donesu odluku da se snažno suprotstave nasilju. Jer zaista onako, ne da je minuto 12, nego je 12 davno prošlo.
Poručuje Jelena Vlajković, a većina Beograđana sa kojim smo razgovarali zabrinuta je zbog nasilja koje se u posljednje vreme događa u glavnom gradu.
Ranije godina bilo je mnogo bolje, bezbednije. Ima dosta mladih, nevaspitanih da kažem. Pa ja sam u Beogradu 50 godina da kažem. Nije mi jasno, ja mislim da je došlo sa svih strana, mislim da misle da mogu sve. Beograd džungla i onda koristi sve što može i što ne može.
Pa nije, sigurno da nije. Pa ima mnogo huligana. Na svakom koraku čovjek mora da strahuje za svoj život. Nema zakona, bez zakona. Slaba vlast.
Kako se vi osjećate kad izađete uveče u grad ili kad danju idete kroz grad?
Pa čovjek mora da gleda, da bude oprezan. Pa može da me čovjek napadne, razumete? Kao što smo već videli na televizoru šta se dešava. Ne smiješ da izađeš na splavove, ubit će te neko čovjek. To je jedna vrsta terorizma. Ne direktno ono Al-Kaida i to, ali policija uopšte ne deluje.
Užasno se osjećam, jako mi je. Jako sam tužna. Tužna sam da se to kod nas događa. Trebalo bi da se preseče već jednom. Mnogo je mladi koji ne rade. Izgubljeni su.
Evo vidiš šta se desilo s Francuzom. Dečko ni kriv ni dužan dobio batine. Takav je narod postao, ne znam iz kojih razloga, ali eto vidiš, da zbog ovog nezadovoljstva, finansijskog, krize, čega već, pojma nema. Šta treba uraditi? Obrazovati ovu mladost, pružiti im neku šansu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku imamo zadovoljstvo da pokažemo jedan drugačiji Beograd kakav je nekada bio i nadamo se opet će biti. Beograd koji je gostoljubiv za ljude različite vere, običaja, nacija, kulture. Ispred Bajrakli džamije, baš danas prvi put posle dugo vremena, beogradski muslimani za svoje sugrađane priređuju drugog dana Ramazana sofru. Šta ima na sofri, govori nam Alomerović Lejla, predsjednica Kulturno-dobrotvornog društva Gajret.
To su dolme, to su punjene, punjena jela, punjeni paradajz, punjena paprika, punjeni luk, pita je neobavezna, sprema se đuveč, naravno baklava se sprema, otprilike onako, sad ima i tu i nekih novih jela, ali su uglavnom tradicionalna jela spremaju.
To je dakle na sofri u Jevremovoj ulici u centru Beograda ispred Bajrakli džamije, a ko je oko sofre i ko će se osladiti, reći će nam naš reporter Želimir Bojović.
Evo da, ovde u Jevremovoj ulici, zapravo u delu Jevremove ulice, znači do onog dela gde se nalazi samo Bajrakli džamija do ugla sa ulicom Cara Uroša, nalazi se bar jedno 20-ak stolova i moram priznati da u ovom trenutku više ni na jednom stolu apsolutno nema ni hrane ni pića. Ima još uvek puno ljudi koji se kreću, znači oko same džamije i po ulici. Ono što je zanimljivo jeste da je ulica prekrivena izuzetno lepim ćilimima i da sve zapravo odiše tom proslavom Ramazana, a oni koji ne znaju, zapravo juče je tim bajramskim namazom počela proslava, trodnevna proslava Ramazana, i ovo je jedan od činova kojima će se, kako su rekli predstavnici islamske zajednice, u budući obeležavati jedan od najsvetlijih praznika u islamskoj zajednici. Ovde su bili mnogi, tu su komšije, znači ljudi koji neposredno žive blizu džamije, ali su bili predstavnici gradske vlasti i predstavnici verskih konfesija. Među njima razgovarali smo i sa beogradskim rabinom Isakom Asijelom, koji nam je rekao da je zapravo ovo pokazatelj da u Beogradu još uvek može da živi mir, ljubav i tolerancija, zapravo sve ono što je prethodnih dana Beogradu nedostajalo.
Hvala Želimiru Bojoviću. U našem regionalnom programu i sutrašnjem jutarnjem programu biće reportaža sa ovog događaja zabeleženo danas, dakle ispred Bajrakli džamije, drugog dana Ramazana, muslimanskog praznika u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne stišavaju se reakcije na odluku Baracka Obame da Amerika odustane od gradnje antiraketnog štita. Poslednja u nizu je vrhovnog vođa Irana Ajatolah Ali Hamneija, koji je rekao da ne veruje Obami i optužio ga za nastavak političke iranofobije, koju su, kako je rekao, vodili njegovi prethodnici. Analitičari se međutim bave reperkusijama ovakve odluke, koju mnogi tumače kao ustupak Rusiji, a ostavljanje na cedilu kako Poljske i Češke, tako i mnogih azijskih saveznika. Priredila Biljana Jovičević.
Analitičari i komentatori u svjetskoj štampi procjenjuju da je odluka o odustajanju od antiraketnog štita pokazala da je američki predsjednik Barack Obama u strateškoj konfuziji koja otvara mnoga sporna pitanja. Naglašava se da su saveznici Sjedinjenih Država u centralnoj Europi, Češka i Poljska, ostavljeni ranjivi prije svega zbog Rusije, ali i da raste zabrinutost saveznika u Aziji. Odgovarajući na brojne kritike i nedoumice, Obama je u intervju za CBS u nedjelju opovrgao kritike da je napravljen ustupak Rusiji. Pojasnio je da je nakon stupanja na dužnost od saradnika predvođenih Robertom Gatesom, ministrom odbrane, upoznat sa novom situacijom i novim tehnologijama vezanim za raketni štit, koji je, kako je rekao, uvijek i prevashodno se ticao Irana, ne i Rusije. Rusija je uvijek bila paranoidna u vezi štita, ali George Bush je bio u pravu, to nije bila prijetnja za njih, ni novi program neće biti prijetnja njima. Umjesto štita, Sjedinjene Države planiraju novi, tehnološki napredniji antiraketni odbrambeni sistem koji će se bazirati na mreži senzora i raketa presretača koji bi djelovali s mora, kopna i iz vazduha. Mada se odustajanju od raketnog štita prva obradovala Rusija, uz tvrdnju da je riječ o pobjedi razuma nad ambicijama, novi zaštitni plan Amerike se ponovo ne sviđa Rusiji, sudeći prema današnjoj izjavi načelnika generalštaba ruske vojske Nikole Makarova, koji je izjavio da je za Rusiju prihvatljivo isključivo zajednički antiraketni odbrambeni sistem. Makarov je poručio da se Moskva protivi bilo kakvoj formi odbrambenog antiraketnog štita koji će predložiti Sjedinjene Američke Države, a isključuju učešće Rusije. Prethodno se danas oglasio vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamnej, optužujući američkog predsjednika Obamu da nastavlja politiku iranofobije koju su vodili njegovi prethodnici. Hamnej tvrdi da su Sjedinjene Američke Države svjesne da lažno optužuju Iran da pokušava da se domogle nuklearnog oružja, tražeći od zapadnih vlada da promijene politiku. Iran bi početkom idućeg mjeseca trebalo da o nuklearnom programu razgovara sa Sjedinjenim Državama, Rusijom, Kinom, Britanijom i Njemačkom. Iako većina medija iznosi brojne nedoumice vezane za odustajanje od antiraketnog štita, Financial Times ocjenjuje odluku Baracka Obame kao ispravnu, a u tom dnevniku objavljen je autorski tekst američke državne sekretarke Hillary Clinton koja, braneći odluku Obame, šalje poruku saveznicima u Europi i Aziji da neće biti napušteni, već da je riječ o novom pristupu koji će pružiti još bolju zaštitu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Trideset sedam huligana uhapšeno u Beogradu, četvorici pritvor od 30 dana. Desetorici napadača na francuske navijače, pritvor od 10 dana. Pretučeni Francuz i dalje u kritičnom stanju. Do daljeg pojačano prisustvo policije na ulicama Beograda. Tadić u Clevelandu, Cvetković u Bratislavi. Afganistanska vojska i NATO obustavljaju ofanzivu povodom Svetskog dana mira. Srebrnim košarkašima se sprema doček u Beogradu. U Srbiji sutra sunčan dan do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj slušate Eltona Johna i Sad Song po izboru jednog od naših sagovornika u ovoj emisiji, verujemo, i po izboru većine od vas. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović. Podsećamo, u 18 sati je naš regionalni program.